Revuo Esperanto, septembro 2023, paĝo 179. Esperanta teamo venkis per 6-3. En ĉarma internacia kaj amikeca etoso, la futbala matĉo inter geesperantistoj kaj la reprezentantoj de pluraj geemigrintoj el Peruo en Torino finiĝis 6-3 por la verduloj. Dum la tuta matĉo la subteno al nia teamo estis kunordigita fare de la akordiono de Kim Heringsen. Legis por vi Alexandra Mendieta.